Անմիջապես հասկացա իմ վիճակի ողջ անելանելիությունը։ Այս տեսքով ինչպես գնամ քաղաքային վարչություն հակուստներիս հետևից։ Բացի այդ, ես չգիտեի, թե որտեղ է գտնվում քաղաքային վարչությունը։ Ամենայն հավանականությամբ գյուղի կենտրոնում։ Ոչեմ կարող մերկ քայլել ճանապարով։ Ինչպես հայտնվեմ գյուղի փողոցներում։ Ահա թե երբ հնարավորություն եղավ դառնալու իսկական Ռոբինզոն։ Սակայն կյանքում ծանր դրությունից շատ ավելի դժվար է ելք գտնել, քան գրքերում։ Այն ժամանակվանից, ինչ ես հեռացել էի դոլից, չնայած ճանապարհին ինձ վիճակված բոլոր դժվարություններին ու անախորժություններին, դեռ ոչ մի անգամ չէի վհատվել։ Իսկ հիմա համոզված էի, որ կկործանվեմ, կոչնչանամ, այլևս ոչ ուժ ունեի, ոչ կամք, մի խոսքով լրիվ հուսահատության մեջ էի։ Ես երկար լաց եղա և նույնիսկ չնկատեցի, ինչպես սառեցի։ Ցրտից ատամները սկսեցին չխչխկալ։ 200 քայլի վրա ես տեսա արևոտ լուսավորված բարձր գետափը, որտեղ տապից խոտը դեղնել ու չորացել էր։ Այնտեղ հավանաբար կարող եմ տականալ չորավազի վրա, բայց ես այնպես վախեցած էի, որ դեռ չէի համարձակվում տեղիցս շարժվել։ Վերջի վերջո ցուրտը թափանցեց մինչև ոսկորներս։ Ես սիրտ արեցի, նետվեցի ջուրը և լողալով հասա մյուս ափը։ Այստեղ ափը մի 2 մետր բարձր էր ջրից։ Ներքևում խիստ հեղեղված էր, իսկ վերևից ջրի մեջ կախվել էին գայլուկի ու պատատուկի միահյուսված ցողունները։ Ես բռնեցի դրանցից և բավական քերծվելով դժվարությամբ մագլցեցի վերև։ Արևն իսկույն տաքացրեց ինձ։ Ջերմության հետ միասին վերադարձավ նաև ապրելու ցանկությունը։ Եվ ես սոսկալի քաղց զգացի։ Բայց որտեղից ուտելիք գտնեմ։ Սկիչը հակուսներիս հետ տարել էր նաև դրամը։ Մինչդեռ ժամերն անցնում էին իրար հետևից, իսկ ես դեռ չէի կարողանում որևէ բան մտածել։ Ժամանակ առ ժամանակ վերևում, ինձանից մի քանի քայլ հեռու, ճանապարհով անցնում էին սայլեր։ Սակայն ինչ օգնություն կարելի էր սպասել դրանցից։ Ինչպես կարող եմ բոլորովին մերկ դուրս գալ իմ թաքստոցից։ Թերևս կարող էի ծածկվել տերևներով, եղեգնուտով կամ ծղոտով, բայց մտքովս չէր անցնում այդ անել։ Արեգակը սկսել էր թեքվել դեպի արևմուտք, շուտով վրա կհասնի գիշերը։ Բայց դժվար թե բաց երկնքի տակ այնպիսի հաճելի գիշեր անցկացնեմ, ինչպես նախընթաց օրը։ Այն ժամանակ ես քնեցի հոտավետ խոտի մեջ, և ինձ տաքացնում էր հագուստս։ Իսկ հիմա բոլորովին մերկ նստել եմ նեղ ավազաշերտին։ Ինչ անել։ Ես նայում էի ջրին, որի արագ հոսանքից գլուխը սկսեց պտտվել։ Ինձ թվում էր, որ այնտեղ արդեն տեսնում եմ գիշերային զարհուրելի հրեշների։ Մինչև մայրամուտ մի ժամից էլ պակաս էր մնացել, երբ հանկարծ ճանապարհին լսեցի մի քանի սայլերի անիվների աղմուկը։ Անսպասելիորեն աղմուկը դադարեց, սայլերը կանգ առան ուղիղ իմ հետևում։ Այնտեղից, ուր ես թաքնվել էի, ճանապարհը չէր երևում, բայց շղթաների ճռռոցից ու երկաթե զնգոցից հասկացա, որ ձիերին արձակում են լծից։ Այդ պահին լսվեց մռնչոց կամ ոռնոց, ինչպիսին մինչ այդ երբեք չէի լսել, որովհետև դա նման չէր ոչ ձիու խրխնջոցի, ոչ էլ էշի զռռոցի, այլ շատ ավելի ահարկու էր։ Թռչունները, որ գիշերելու համար արդեն տեղավորվել էին թփերում, աղիողորմ ճիչերով թռան տարբեր կողմեր։ Դաշտային մի մեծ առնետ նետվեց ոտքերիս տակ ու մտավ իր որջը, որի մոտ ես նստել էի։ Մի քանի րոպե հետո ինձ թվաց, որ վերևում, մարգագետնում ինչ-որ մեկը քայլում է, և ես չսխալվեցի։ «Մի հավ եմ թռցրել», ասաց ինչ-որ մեկի ձայնը։ «Ինչպես հաջողվեց»։ «Մտրակի ծայրին քարկապեցի ու դրանով հարվածեցի, իսկ հետո դուրս քաշեցի, ինչպես ձուկը ջրից. այ թե իր առանցում ընկավ հավերի մեջ»։ «Հարկավոր է եփել»։ «Եթե կապրիոլը տեսնի, կխլի, և մեզ կմնան միայն ոսկորները»։ Այդ խոսակցությունը ոչ մի լավ բան չէր գուշակում։ Սակայն հենց դրա համար էլ համարձակությունն էր շնչեց ինձ, որ երբեք չէի ունենա, եթե ազնիվ մարդիկ լինեին. Երկու ձեռքով զառիվայր լանջից կարչելով, ես ձգվելով բարձրացա վերև և գլուխս դուրս հանեցի գայլուկի թփուտներից, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում մարգագետնում. Երկու զրուցակիցները, որոնց խրպոտ ձայների պատճառով մեծահասակների տեղ էի դրել, իմ տարիքի տղաներ էին. Դա բոլորովին հանգստացրեց ինձ, և որոշում ընդունելով, ես ավելի դուրս եկա. «Թույլ տվեք հարցնել», սկսեցի ես. Նրանք շուռ եկան և սկզբում չհասկացան, թե ձայնը որտեղից է գալիս, որովհետև չնկատեցին թփերի միջից երևացող գլուխս. Զարմացած ու վախեցած, նրանք կանգ առան, չիմանալով ինչ անել, ավելի մոտենալ, թե իսկույն փախչել։ «Այստեղ ինչ-որ գլուխ է երևում», ինձ տեսնելով բացականչեց նրանցից մեկը։ «Երևի ջրահեղձ է», նկատեց երկրորդը։ «Հիմար, ինչ ջրահեղձ, չէ՞ որ նա խոսում է»։ Այդ պահին մեծ ճանապարից լսվեց մի կոպիտ բղավոց։ «Էյ, անպիտաններ, դեռ երկար պետք է խոտ քաղեք»։ Ես նայեցի այդ կողմը և տեսա դեղին ու կարմիր գույնի ներկած երեք երկար սայլեր, որ շարքով կանգնել էին իրար հետևից։ Հավանաբար դա թափառաշրջիկ դերասանախումբ էր։ «Գաբրիոլ, Գաբրիոլ», բղավեցին տղաները։ «Ինչ կա»։ «Եկեք, այստեղ վայրենի կա, իսկական վայրենի»։ Գաբրիոլը մոտեցավ նրանց։ «Դե, որտեղ է ձեր վայրենին»։ «Այստեղ է, թաքնվել է թփերում»։ Երեքն էլ մոտեցան և զննելով ինձ ծիծաղից թուլացան։ «Ինչ լեզվով է խոսում ձեր վայրենին»։ Հարցրեց նա, ում անունը Գաբրիոլ էր։ «Ֆրանսերեն, պարոն», պատասխանեցի ես։ Եվ պատմեցի իմ չարաբաստի կարկածի մասին, որը նրանց շատ ավելի զվարճալի թվաց, քան ինձ։ Նրանք ուղակի ծիծաղից թուլանում էին։ «Լաբույի», տղաներից մեկին դիմեց Գաբրիոլը։ «Գնա նրա համար տաբատ ու բլուզ բեր»։ Երկու րոպեից Լաբույին վերադարձավ։ Միակ ընթարթում ես հագնվեցի ու դուրս թռա թփերի միջից։ «Իսկ հիմա», ասաց Գաբրիոլը, «գնանք մեր տիրոջ մոտ»։ Նա ինձ տարավ առաջին սայլի մոտ, և ես փայտես անդուխքով բարձրացա վերև։ Վառարանի մոտ, որտեղ մարմանդ կրակի վրա եփվում էր ռագուն, նստած էր նիհար ու խորշոմած դեմքով մի կարճահասակ մարդ, իսկ նրա կողքին բազմել էր մի այնպիսի հսկա ու գերկին, որ ես նույնիսկ վախեցա։ Ստիպված էի նորից կրկնել իմ պատմությունը, որը կրկին ընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց։ «Եվ այսպես դու գնում ես հավր և ուզում ես նավաստի դառնալ»,  հարցրեց փոքրամարմին մարդը։ «Այո, պարոն»։ «Իսկ ինչով կվճարես տաբատի ու բլուզի համար»։ Մի պահ ես չիմացա ինչ պատասխանել, բայց հետո սիրտ առնելով ասացի. «Եթե համաձայն եք, կարող եմ աշխատանքով վճարել»։ «Իսկ ինչ կարող ես անել»։ «Դու ակրոբատ ես»։ «Ոչ»։ «Կարող ես թուրկուլ տալ»։ «Ոչ»։ «Փող, տրոմբոն կամ թմբուկ նվագել գիտես»։ «Ոչ»։ «Այդպես»։ «Իսկ ինչ են սովորեցրել քեզ»։ «Վատ են զբաղվել քո դաստիարակությամբ, տղաս, շատ վատ»։ «Սա մեզ համար գյուտ չէ, նա այլանդակ չէ, այլ սովորական կազմվածք ունի»։ Ոտքից գլուխ ինձ զննելով հայտարարեց հսկա կինը։ «Եվ դեռ երևակայում է, թե կարող է աշխատել մեր խմբում»։ Նա ուսերը թոթվեց ու արհամարանքով շուռ եկավ։ «Երանի, թե երկգլխանի կամ երեք թևանի հրեշ լինեի»,  ափսոսանքով մտածեցի ես։ «Կարող ես ձիերին խնամել»,  անվրդով շարունակում էր ինձ հարցաքննել փոքրամարմին մարդը։ «Կփորձեմ, պարոն»։ «Դե լավ, որևէ բանի պետ կգաս»։ «Ուրեմն այսօրվանից դու ծառայության ես ընդունվում Կոմս Լապոլադի հռչակավոր գազանանոցում, որ հայտնի է իր գազանների գեղեցկությամբ և գեղեցիկ Դիելետտայի քաջությամբ, մեր դուստր Դիելետտայի, որ սանձահարում է դրանց»։ «Գնա Գաբրիոլի հետ, նա քեզ ցույց կտա, թե ինչ պետք է անես, իսկ մի ժամ հետո վերադարձիր ընթրելու»։ Ես չէի կարող ընտրություն անել։ Իմ վիճակում հնարավոր չէր չմահաբանություն հանդես բերել, Այս անսպասելի ու տարօրինակ առաջարկությունը ես ընդունեցի որպես ճակատագրի պարգև։